Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum kadirli dinleyiciler. Şuun 2018 ýylyň 12-nji marty, hepdeniň duşanby güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Özüli bilen günüň täzeliklerini dikkatiňize ýetirýärin. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyrýaryn. Rusiyanın Dışişleri İşleri Ministerliğinin sözcüsü, təsirli Rus siyasetçisi Leonid Slutskiyini cinsi sükünmelerde ayıpladı. Maria Zakharova, restoranda vaxtımız Leonid cuda yerlikli zatları aydıp başladı, deyip Rus telekanalına beren interviusunda aydı. Ol bu hadisanın mundan 5 yıl ozul bolunduğunu hem bellidi. Zakharova'dan ozul 3 tane zinan jurnalist, RTV Ay telekanalının redaktorının ornbatarı Ekaterina Katkiradze, Doş telekanalının prodüseri Dario Zhuk ve BBC telekorporasyasının Rus bölümünün havarçısı Farida Rustamova hem Slutskiyini cinsi sükünmelerde ayıpladı. Zakharova öz interviusunda men käwirlerim, onun özü bulur gurnudy. Onun özü şulor ýalygy, ol gyzyň özü bija giyindi. Diýen ýaly garaşlary düýbünden garşy çykýaryn diýdi. 50 ýaşly Slutskiy nähildir bir etmiş edendigini reddetdi. Ol aýplama bildirenlere garşy sut işini açmak bilen hem haýwadatdy. Emma 8-nji mart halkara aýal gyzlar gününde Slutskiy özüniň Facebook hasabynda ütünç sorady. Pursatdan peýdalanyp, men bilip ýa bilmän kimdir birinin gowununa degen bolsam ütünç sorýaryn. Maňa ynanaýyn, meniň bet niýetim ýokdy, diýip Slutskiy özüniň sahypasynda ýazgy galdyrdy. Оппозиция сиясатчысы Алексей Навальный Слуцкийнин ишинден четтештирилмегини сорады. Президенттик талашкер Ксени Собчак ве ýene бир нече активистлер Döwlet Dumasynyň öňünde ýekewara protest geçirdiler. Navalny aýplama bildiren jurnalistlere özüniň raýdyşlygyny bildirip, Dumanyň halkara atnaşyklary boýunça komitetiniň başlygy Slutskiýni 20-nji kanun çykarjy diýip atlandyrdy. Şeýle-de Navalny Slutskiýniň arkasyny tutup çykyş eden siýasatçylary hem tanqitlady. Kim Slutskiýni goraýan bolsa, olar ilhenç adamlardyr diýip Navalny özüniň web saýtynda ýazgy galdyrdy. Şeýle-de ol Slutskiýni parhorlukda aýplap, muňa delil hukmundy. Diň bir aýlyň hasabyna ýaşaýan adamyň edinip bilmejek emlaklarını görküzdi. Xitoyning parlamentinin yurtta prezidentlik möhlütini aradan ayıran konstitusion ütkütmeni kabul etmegine garasilyar. Munun prezident Xi Jinpingin hakimet başında ömürlük kalmagyna yol açsakdygyna üns çekilyar. Ses berilişi halkın milli kongresinde geçip, onda 3000'e kolay adam ses verir. Häzirki kanunçylyga görä sol bir adam 2 möhlütden artyk prezident bolup bilmeýär. Xitaýda prezidentlik möhlüti 5 ýyldyr. Ýurdun öz içinde tanqidi setler berk sem edilse-de, daşary ýurtlarda okuyan käbir Xitaý taliplary bu täze düzüdüşlere aladalanma bildirdiler. Eýran bilen Serbiýanyň arasyndaky howa gatnawy 27 ýyllyk ara kesmeden soň täzeden ýola goýuldy. Şenbe güni Iran Air uçury Belgradyň Nikola Tesla aeroportunda gondy. Şol bir wagtda Serbiýanyň içindäki käbir toparlar Irandan Ýewropa hem ýeşillik aşsak bolan migrantlaryň täze tolkununyň dörümeginden howa tirediýärler. Serb habar teristilerinin maglumatına göre, hepdede iki uçuşu amana asıracak Tehran Belgrad uğru boyunca katınacak uçurların ähli biletleri Tomsun ayağına çelini satılıp kutorupdır. Bu uğru boyunca etatan Evropada yaşayan İranlıların katınacaktığı aydiller. Emma Serbiyanın bozunları goldo veriş topori İran'dan Evropa bir kanun migrantların gelip bilecektiğine huvatirlenme bildirdi. Owanistanyň Gunwatar Farah welaýatynda jeňçileriň hökümet güýçlerine eden hüjüminde 10 narça adam öldürildi. Welaýat geňesiniň başlygynyň aýtmagyna görä, Taliban hereketiniň Bala Buluk etrawyna eden hüjüminde ýürüýti güýçleriň hatarından 8 adam we polisiýanyň ofitserlerinden 10 adam helak bolupdyr. 4 saatlap dowam eden çaknysykda Talibanyň hatarından hem 40 golaý jeňçi öldürilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Ermenistan'da täze esaslandyrylan oppozisiýa topary paýtagtda özüniň ilkinji ýürüýüşini geçirdi. Ermenistan döwletiniň fronty atly topary Yerewanyň Azatlyk meýdançasynda ýygnanyp, beýlik talaplary bilen birlikde siýasy tutuklaryň boşadylmagyny soradylar. Toparyň liderleri beýlik oppozisiýa siýasy partiýalaryna hem ýüzlenip, aprel aýynda 2-nji prezidentlik möhleti tamamlanýan Ser Sarkisiýanyň häkimiýeti gaýtadan öz eline geçirmegine garşy durmaga çağırdylar. 2-nji martda Ermeni parlamenti häzirki ýurt başçysyny bilen hiç ýyl garandaşlyk bagy bolmadyk Armen Sarkisiany ýurdun nowatak prezidenti hukmunda taýlapdy.